Bratia a sestry, да ни чести днешниот празник, во којто празнуваме отново и отново Светото Воскресение Христово, както во всяка неделя, но и знаем, че сме подвластни на празника на Воскреснали Спасител до данието на Пасха. Но днес празнуваме и памета на един от 12-те апостоли, на свети апостол Тома. Днешната неделя се нарича антипасха, ако отворите, т.е. нещо, което е срещу пасхата. Т.е. антипасха поради неверието, с което свети апостол Тома подходи към възкресението на своя учител. Но аз няма да започна веднага с личността на свети апостол Тома. За да стигнем до личността на свети апостол Тома, брати и сестри, трябва да се върнем малко назад. В пасхалната, светлата пасхална нощ на Христовото възкресение. Тогава, когато тук в светия храм свещеника застана и от царските врата прочете едно изключително важно евангелско четиво. Тоест, светото литургийно евангелие, точно на пасхалната света божествена литургия, беше от евангелието по Йоанна, първа глава. А първа глава на Йоанна започва така. В начало беше Словото. И Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. В началото то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и нищо не стана от онова, което имаше да стане. В Него, т.е. в Словото, имаше живот. И животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Започвам с Светото Евангелие от Йоанна, брати и сестри, защото не бихме могли по никакъв начин да осмислим празника на Светото Възкресение, ако то не бъде подвластно, т.е. ако празника не бъде подвластен на небесната, на божествената светлина. Тази светлина, която самият Спасител Христос възвести. Самият Той в Евангелието по Йоанна 8 глава каза: Аз съм светлината на света и който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на света. И защото нашия Спасител е светлина, то всички ние по такъв начин трябва да устроим не само своите празници, а своя живот, че да се умява нашия живот да пребъдва именно в лоното на тази незаходима божествена светлина. Тази светлина, брати и сестри, която просвещава човешката същност, тази светлина, която показва този нейният приносител Христос и като път, и като истина, и като живот за всеки един човек. Вече една седмица се поздравяваме с всепобедният поздрав Христос Воскресе. А питаме ли се, брати и сестри, каква би била историята на моя живот, на твоя живот, на твоя живот, ако Господ Исус Христос не беше възкръснал? Аз мисля, че не е трудно да отговорим на този въпрос, защото светът ни показва и ни дава толкова податки за разбиране. Виждаме особено в този момент, в който човечеството е притиснато, това човечество, брати и сестри, което считаше и живееше с презумпцията, че е властелин на Вселената. Но се оказа, че един вирус ни притисна във ъгъла, там някъде до стената. И ясно ни показа, че ние не сме властелини. Бог не ни е поставил на тая земя да бъдем властелини на земята. А да можем в своите личностни изпитания и страдания да търсим своето изправяне и своето спасение, което трябва да отведе всеки един истинно вярващ православен християнин в селенията на Царството Божие. Този дом, за който Христос ни говори в Евангелието по Йоанна, 14 глава, учейки ни, че Бог е създал за всеки един от нас, за всеки един от своите верни люде. Затова и, брати и сестри, ако ние като личности, като духовност не съумеем да стигнем до презумпцията за Христовото възкресение, то какъв би бил нашия живот? Нашия живот от люлката след майчината отроба до гроба би бил едно изключително изпитание. Изпитание изпълнено с много страх, с липса на всякаква надежда. Изпитание, което винаги в нашето неверие би потиквало нашето материално съзнание, винаги да ни показва: ето идва гробът и твоя живот окончателно приключва. Един път изпълнен с вътрешно и физическо и духовно страдание и изпълнен с един неописуем страх. Но за вярващия човек, брати и сестри, думичките, които изричаме в днешното съвремие, Христос воскресе, са думички за ново начало в нашия живот, в което ново личностно начало за всеки един от нас. Съпъствани от възкръсналият Христос, всичко бихме съумяли, т.е. имаме невероятната възможност да направим грандиозните промени в собствения си живот. Христос дойде като светлина. Свети пророк Исаия в своята 53 глава възкликва 800 години преди раждането на Спасителя Христос, говорейки за гласа на викащия в пустинята: прави, правете пътеките на своя Господ. И това са думи, които може би особено в днешното съвремие, в дните точно на това изпитание, всеки един трябва да си припомни и да разбере, че няма по какъв начин да се избавим от злото, което ни заобикаля постоянно, ако не съумеем в своята душа да направим прави пътеките на нашия възкръснал Спасител Христос. В цялата тази седмица и особено в пасхалната нощ Тържествено възвестихме възкресението на нашия Спасител Христос. И там в Светия град Йерусалим, независимо, че катедралата, там където и гробът Христос беше празна, то Бог на Велика събота, точно в 13:50, възвести отново своето съпричастие с човешкият род. Всеки един в своя дом затворен можеше да го види. Не знам колко са го видяли. Защото той е страх, който обема човешкото съзнание от векове. Може би не е допуснал всеки един да се досети, всеки един да отправи мисълта си и всеки един с духовното си личностно аз да бъде там, в гробът Господен и да предусети чудото на Светото Възкресение. Не просто чудото, брати и сестри, а да предусети съпричастието на Бащата Бог към нашия живот и в това съпричастие винаги да виждаме височайшето изпълнение на Божествената любов спрямо живота, който Творецът преди хиляди години преподаде в мъртвата материя. И чрез любовта човекът да се умява да претворява себе си и да бъде не просто страхлив жител на земята, а да бъде достоен жител в своята надежда и на небето. Възвестихме, че Христос възкръсна. А как стана възкресението Христово? Затова всички знаем, че ни говори само и единствено свети евангелист Матей. Как ангел Господен слязал, отместил вратата гробни. А преди това, скъпи брати и сестри, в ранните зори, в затворният гроб, Христос възкръсна, за да възвести ценностното начало на новия живот. Новия живот, водиш го в неговите обятия на извора на благодатния човешки живот. Днес, на неделя Томина, ние би трябвало да разгледаме просто явяването на Христос, второто му явяване в Сионската горница. И разбира се, да се занимаем с личността на Тома. Но бихме ли могли да разберем явяването на Христос, преди да се умеем да разясним грандиозното събитие там при гроба Господен? Какво се случи там? Светата ни православна вяра ни учи, че веднага със своето възкресение в ранните зори на първия ден на седмицата, неделя, възкръсналият Христос изпълни това, което беше обещал на човечеството. Той слязал в ада, струшил оковите на смъртта. И от този момент самият човек възкръсна за нов живот, живот на духовно безсмъртие. Кои бяха тези при гроба Господен, които първи станаха съучастници в това велико чудо за цялото човечество? Знаете ли, брати и сестри, сега са публикували толкова много статии в интернет, в които статии, между другото, ни убеждават в нещо, което Евангелието отдавна ни убедило, че Христос, възкръсвайки, се явил първо на своята майка. Ами да, той се яви първо на жените мироносици. Една от тези жени мироносици беше и Майката Божия. И всеки един от тримата евангелисти и синоптици я поменава. Като Мария, майка на Мария, Йосиева, той е жена на Йосиф. Мария Яковова, майката на Яков. Това е отново Майката Божия. И другата Мария, по свети евангелист Матей, т.е. отново Майката Божия. Така че няма нужда от излишна диалектика на богословието, в което да се опитваме да доказваме нещо, което Светото Евангелие до категоричност е доказало. И се питам лично аз, защо излязоха тези статии? Само поради една причина, скъпи брати и сестри. Защото ако не са умен, да направим един сравнителен анализ на четирите Евангелия, по никакъв начин не можем да достигнем до тази истина. Свети Евангелист Йоан ни говори само за Мария Магдалина, че тя отишла при гроба Господен, навела се, видяла повивките без тялото. И веднага се върнала да обади на апостолския сон. Свети Евангелист Матей и Свети Евангелист Марко, както и Свети Евангелист Лука, ни говорят, че рано сутринта жените мироносици, които нямали възможността при погребението поради липса на време да купят аромати, за да помажат тялото на своя учител, на третия ден рано сутринта в неделя купили аромати и тръгнали да помажат тялото Господне. И светите евангелисти подчертават нещо изключително важно, че вървейки по пътеката за гроба, в тях имал един разнобой и страх, но и радост голяма. Толкователи на Светото Писание, обследвайки този страх в жените мироносици, казва много важни думи, че те не са умяли да поддържат жива вярата във Възкресението. Е, питаме се, от кой сон е света Мария Магдалина? Ще нали и тя е мироносица? И когато сравним четирите Евангелия, какво виждаме? Че жените мироносици, включително и Мария Магдалина, тръгнали заедно. Но Мария Магдалина била най-младата жена от всички. Тя в своя духовен устрем изтичала по пътеката преди всички останали и била първа при гроба, за да констатира, че тялото не е там. В нея започнали да бушуват съмненията. И когато тълкователят подчертава, че те не поддържали вярата и надеждата във Възкресението, това особено ярко се проявило именно в личността на света Мария Магдалина. Тя се върнала разстроена, разминала се със своите сестри мироносици на пътеката, отишла и казала на апостолите, че го няма. И поради тази причина свети апостол Петър и Йоан тръгнали с нея нагоре към гроба Господен. В това време да тя отива и ми казва: дигнали моя Господ и не знам къде са го положили. Не знаем къде са го положили. Защото тя е считала, че и другите жени, когато отидат, ще констатират това, което и тя е констатирала при гроба. Да, другите жени отиват, брати и сестри, виждат отворения гроб, виждат, че тялото го няма, но в тях не избоял страхът, а се възродила надеждата на възкресението. Затова те тръгнали надолу по пътеката, радостни в себе си. Разминават се с Мария Магдалина и свети апостол Петър и Йоан. И именно тогава става голямото чудо на първото явяване на възкръсналият Христос. Той се явява именно на тези жени, които пробудили в себе си вярата във възкресението. И затова ги поздравява с най-радостният поздрав. Радвайте се и не бойте се. Във своята вътрешна духовна радост те паднали на колене пред Него и прегърнали краката Му. Виждате ли? Христос е виждал тяхната вяра и въпреки всичко им е позволил да се докосна до Него. И чак след това, когато и Петър и Йоан констатирали, че има проблем и се върнали по пътеката, а Мария Магдалина останала при гроба, чак тогава Спасителя Христос се явява. Явява се на Мария и казва: Марио. А тя, чувайки той изключителен познат глас, рязко се обръща и казва: Равони, учителю. Но той казва: не се докосвай до мене, защото все още не съм възлязал при отца си. Мария беше лишена от тази благодат на докосването до възкръсналия Христос, именно поради своето неверие. Тя първо го помисли за градинария и го молеше да й покаже къде е отнесъл тялото, за да отиде да го прибере, т.е. да отида да го прибера, че и да го погреба отново. И това нейно неверие, въпреки учението на Спасителя от 3 години и половина за Неговото възкресение, я лиши от възможността да се докосне до Него. И се питаме, брати и сестри, с какво тяло възкръсна Спасителя Христос? И жените мироносици, както и света Мария Магдалина, видяха раните на Неговите ръце. Рани, които ясно показаха, че Христос не е дух, че техният учител е възкръснал с действително тяло. А жените мироносици констатираха това, прегръщайки и целувайки Неговите крака. И въпреки това, за нещото, което ще говорим след малко, той се яви 2 пъти на своите ученици, преминавайки безпрепятствено през заключените врати. Това, което човешкият разум не може да осъзнае, не може да приеме. Как може физическото тяло да премине през затворените заключени врати? А Христос премина по този начин поради една причина. Той можеше да почука, да бъде по-настоятелен, докато му отворят. Но той премина, за да им покаже какъв беше човека преди грехопадението, в неговата чистота, в неговата необременена плът от греха. И какъв ще стане човека с придобиването на Царството Небесно, Виждате ли, не поменавам Царството Божие, а придобиването на Царството Небесно. Тоест това грандиозно място на светостта и светлината, което всеки един праведник ще придобие по благодат при всеобщият Христов съд. Спасителя Христос веднага след като се яви на жените мироносици, на Мария Магдалина, направи още едно грандиозно явяване, за което ни говорят само евангелистите Марко и Лука. Явяването на двамата пътници по пътя за едно село на име Емаус. Свети евангелист Марко само семпо упоменава за двамата пътници за село. Но свети евангелист Лука е единственият евангелист, който с изключителна подробност ни разказва за това голямо събитие. Той поменава името на единият пътник, че той се казва Клеопа. А тълкователят на свещеното писание ни говори, че най-вероятно другият пътник е бил самият евангелист Лука и поради скромност просто не е поменал своето име. Когато се явява в тази къщичка, в село Емаус, когато им доказва събитието на светото възкресение, колко пъти Спасителя им говореше, идва време, когато ще пострадам, когато ще умра и в третия ден ще възкръсна. Двамата пътници разбраха, че се е случило това грандиозно събитие на възкресението, което по пътят не се умяваха да осъзнаят. Те говориха, че техният учител е бил велик пред Бога. Но навече трети ден и няма нищо. Тогава се наложи възкръсленият Христос, предрешен като пътник, да се доближи до тях, да им разясни цялото писание. И когато претворяваше хляба, им подаваше и чашата вино, те разбраха, че се е случило грандиозното събитие на възкресението, за което той толкова често ги учеше. Те се върнаха веднага и известиха останалите, които вече бяха повярвали във възкресението. И едва тогава Спасителя Христос отиде късно вечерта, мина през затворените врати и простичко ги поздрави. Мир вам! Но и подчертава, че те се били заключили не поради някаква друга причина, а се били заключили от страх от иудеите. Поздравявайки ги с думичките мир вам, Христос веднага показал ръцете си, показал ребрата си. Тоест раните на неговите ребра, на неговите ребра от копието на римския двойник. А учениците, виждайки това, се възрадвали вътре в себе си. Спасителят отново ги поздравил. Мир вам! Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва, приемете Духа Святаго. Това е една от посочките, брати и сестри, която ясно ни показва, т.е. едно от изключителните доказателства за светото таинство, свещенство, учредяването на свещенството. И в комбинация с Евангелието по Матея 16 глава и 18 глава. Книга Деяния апостолски 14 глава. Второто съборно послание на светия апостол Петър, 3 глава. Първо послание до Филипияни, 1 глава. Ние виждаме, че Светото Писание изключително, по един изключителен начин ни преподава знанието за установяването на таинството свещенство. Но и тук се питаме как Спасителя им преподаде Светия Дух, а след Възнесението те очакваха там в същата горница той да им изпрати обещаният утешител. А утешителят е отново Светия Дух. И от тук тълкователно разбираме, че тук Спасителя им изпрати ограничена благодат на Светия Дух, за да укрепи техните същности. А вече ден Петдесетница те получиха в пълнота дарът на Светия Божествен Дух, който ги укрепи и внесе в пълнота знанието върху Словото Божие. Но тук, когато преподаде с Духа на Светия Дух, възкръсналият Христос каза изключителни думи, на които простите греховете ще се простят, на които задържите ще се задържат. По този начин той издигна на един пиедестал своите апостоли, давайки им власт да развързват каквото се случва тук на земята. Да развържат и това, което се случва на небето, но да прощават и да задържат грехове. Това, което до този момент беше само и единствено в прерогативите на Бога. При това първо явяване светия апостол Тома не бил сред останалите апостоли. И затова се питаме, брати и сестри, кой е този апостол Тома? Защо не бил с останалите? За да разберем, трябва да се върнем там, преди страданията на Христос, в Гециманската градина. Когато Юда доведе войниците, те хванаха Христос, а всички останали апостоли, с изключение на Йоанна и на Петра, се разбягаха. Ето затова го нямало Тома, защото той все още след бягството си от Гециманія не бил се престрашил да се върне в град Йерусалим и да потърси своите събратия апостоли. Но е хубаво тук, за да се запознаем наистина отблизо с личността на светия апостол Тома, да се върнем още по-назад, няколко седмици преди входа Господен в Йерусалим, когато там някъде на брега на река Йордан Спасителя Христос поиска да ги поведе за витания, там където бил неговия добър приятел Лазар, починал от 4 дена, положен вече в гроба. А Тома, страхувайки се, че ще отида там и не само Христос ще убият, но и всички тях, той след убеждаването на Христос да не тръгва, в крайна сметка, виждайки, че той става да тръгне по пътя за Йерусалим, казва: да отидем и ние да умрем с него. Може би, чувайки тези думи, ще си помислим, че Тома е бил изключително ревностен във вярата си. Не, не е бил ревностен в този момент. И тези думи не показват точната истина за неговата личност. Той се е страхувал, брати и сестри. И с тези думи казва: Ако отидем с Него, задължително ще умрем. Ние сме свикнали, брати и сестри, винаги да се заиграваме със съмнението, съмнението на светия апостол Тома. И винаги, дори в днешното съвремие, отдалечено на 2000 години от тези грандиозни събития, винаги да го наричаме Тома неверни. А светия апостол Тома веднага след ден Петдесетница беше толкова убеден в истината, в каузата Христос, че по жреби на него му се падна да проповядва в Парта, Мидия, в Индия. И особено в Индия той успя на основата на една толкова старинна религия, ведаизма, ведаическата религия при индийците. Той създаде една грандиозна християнска общност и църква, която и в днешното съвремие наброява повече от 27 милиона членове, християни. Може би за милиардната Индия това е капка в морето. Но ние трябва да видим в тази дейност, да видим един грандиозен труд на светия апостол Тома, една грандиозна вяра. И на основата на тази вяра да видим един мъченически отдаден живот за каузата Христос. Точно този Тома е бил в горницата. Спасителя Христос си отишъл от първото явяване и тогава се върнал Тома. Апостолите му казали, видяхме Господа, възкръсналият Господ. Но той им рекал, ако не видя на ръцете му белезите от гвоздиите, и не турия пръста си в раните от гвоздиите, и не турия ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Спасителят Христос му дал време от 8 дена да се осъзнае, да промени визията си, да приеме това, което неговите събратия явно са се опитали да го убедят. И след 8 дена отново се явява на всички апостоли, отново в тази сионска горница, когато и Тома бил с тях. Той отново минал през заключени врати и ги поздравил със всепобедният поздрав. Мир вам! И после казал на Тома, Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми. Дай си ръката и тури в ребрата ми. И не бъди не вярваш, а вярваш. Това било достатъчно за Тома. И той с един духовен устрем коленичил и казал, Господ мой и Бог мой. Но Исус му казал, Тома, ти повярва, защото ме видя. Блажени са тези, които не са видяли и са повярвали. От този момент, брати и сестри, Тома ще стане един достоен пастир на църквата Христова. От този момент той запечата не учението на своя учител в себе си, душата си, а допусна своя възкръснал Спасител да пребъдва в чистотата на неговия духовен дом. И това, което ви казах за неговата проповед в Мидия, в Парта, в Индия, че той дори е бил известно време архиепископ на Александрийската църква, то от този момент Томас става един от достойните пастири на Христовата църква. И се питаме за какво пастирство става дума тук. Това пастирство, брати и сестри, за което Спасителят Христос толкова много ги получаваше в Евангелието по Йоанна в 10 глава. Там, където Спасителят Христос описа първом себе си като врата, а той им каза: аз съм вратата, който влезе през мене ще се спаси и ще влезе и ще излезе и паша ще намери. А крадецът дохожда само за да открадне, уби и погуби. Аз дойдох за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир, казва Христос, и добрият пастир полага душата си за овците. На друго място, отново в 10 глава, Спасителят Христос казва: аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите не познават. Ето Христос стана този добър пастир. Той прие учението за пастирството на Спасителя Христос и положи душата си за своите овци. Тези овци, които той прибра в Христовата кошара, които обърна, показвайки им не просто името или вярата Христова, а показвайки им Христос като светлина и като единственият спасителен път, чрез който всеки един човек може да придобие вековечността. Ако отидем и в Евангелието по Лука, 15 глава, 4 стих, там ще видим, че Христос ни казва отново за добрият пастир, че ако една от овците си изгуби, той ще остави там в пустинята 99-те тези, които са убедени в своята вероисповед. И ще тръгне да търси изгубената овца. А като я намери, вдига я на раменете си радостен. Тоест, не може да има радост при една изгубена овца. Добрият пастир винаги ще положи усилия да върне в стадото мястото на спасението, мястото на духовната сигурност, всяко едно духовно чедо. В последните стихове, в 30 и 31 стих, Евангелист Йоан поменава, че Христос направи, възкръсналият Христос направил и много други чудеса пред своите ученици, за които не е писано в тая книга. Но и поменава, че това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Попитали един старец, духовен старец, да им разкаже за някое Божие чудо. А този старец, обръщайки се към тези млади хора, им казал: най-великото чудо, за което знаем, е смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Чрез чудото на възкресението Христос присъства реално в нашия ежедневен път, давайки ни духовно умиротворение и духовно безстрашие, за да поемем, за да посрещнем страданията и изпитанията в своя живот. И точно в тази връзка, в Псалом 22 стих 4, грандиозният свети цар и пророк Давид възкликва към Бога: да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти, Боже, си с мене. И разбира се, ако дойдем в нашето време, един съвременен мислител допълва думите на свети цар и пророк Давид, казвайки: когато ти, Боже, си до мене, се опиянявам от твоята слава и вече не се налага да се страхувам от самият себе си. Прекрасни думи, брати и сестри, защото не само в този момент на пандемия, но съвременният човек се страхува от самият себе си. Това го кара да се озлобява. Това го кара да абдикира от своята духовна същност. Това го кара да загърби Христос, не осъзнавайки, че му остава само една единствена опция. Да се озлобява, да се страхува. И да се страхува най-вече от това, че може да умре и с гроба да приключи всичко. А Спасителя Христос със своето възкресение продължава в тези 2000 години да ни учи, че гроба не е край, а гроба е просто ново начало за всеки един човек. И ако ние тук през земната си битийност сме се умяли да приемем Христос като кауза, то именно гроба отново ще ни едини с Неговата святост и с Неговата светлина. Големият наш отец на църквата, свети Исак Сирин, искайки да обясни кой е най-големият страх в земния свят и в човешката същност, казва: грехът е безчувствие към възкръсналият Христос. От тези думи на този свят човек разбираме, че колкото повече изпадаме в греха на страха, така както свети евангелист го описва в първото си съборно послание, то толкова повече ще задълбаваме в своя живот и в своето безчувствие към възкресението на нашия Спасител, което е светлина, което е и радост, голяма за всяка една човешка душа. Затова и завършвайки е редно да се попитаме, на каква база се формира грандиозното безчувствие на съвременния човек. Поради тази пандемия се изписаха толкова злостни неща. Злостни неща срещу църквата. Можеш да поменеш само името църква, брати и сестри, но ти пряко обвиняваш и поругаваш Христос. И това се изписаха от хора, които само след една календарна година, когато се направи преброяване на населението, защото се предвижда от 2021 година, всички те ще се впишат в декларацията като православни християни. Хора, които в страха си обругаха Христос и не се умяха да запаля светилника на своята надежда, без да разберат, че Христос не иска по никакъв начин да ги провокира. Христос не е провокатор. Бащата никога не може да провокира чедото си и да го вкара в ситуативност на застрашаване на неговия живот. И не осъзнават, брати и сестри, че нашата вяра и нашата надежда е жива само и единствено в възкръсналият Христос. В никой друг и в нищо друго. На тази вяра се крепи и основаната от Спасителя Христос Негова църква, която е института на човешкото спасение. И поради тази причина, поради тези малки причини, вярващите през вековете добре знаят, че Христос е жив и в своята вяра и надежда винаги се умяват да го търсят, за да придобиват вечен живот. Ще завърша с една прекрасна мисъл на един от първите отци на Светата ни църква, живял 160-та до 220-та година след Христа, Квинт Септими Флоренс Тертулиан, който във връзка с възкресението на Христа простичко казва: истина е, защото е невъзможно. Чести празник!